govorit ćemo danas o postu, dolazi nam vreme posta. Znamo da sveštenici, teolozi kažu da je post ustanovljen, da ga ustanovi još sam Gospod Isus Hristos. O njemu se govori i na više mesta, možda konkretno kao post, ali o uzdržavanju od hrane, o uzdržavanju od nečinjenja loših dela i greha. Danas, kada se organizuju predavanje i tribine o postu, sve češće se daju nazivi post u savremeno doba. Da li to nešto menja savremeno doba post ili on onakav kakav jeste? Odakle biste vi krenuli kada govorite o postu?
Pa suština posta ostaje ista. Još u raju je Adam i Eva su dobili zadatak da imaju neku vrstu posta. Da se kaže tamo jedite sa svih drveta, samo nemojte sa ovoga drveta poznanja dobra i zla. Dakle, postoje tu nekakvo uzdržanje. Pa se tokom vekova kasnije taj post prenosio. Kod starih Jevreja pre Hrista postoje post dva dana u nedelji se postilo, pa u onim nedeljama pre početka ovoga časnog posta, kada se crkva priprema za post, u evanđelju koje se čita u nedelji mitara i fariseja, kaže farisej, ja postim dva dana u nedelji. I upravo pokazuje da se i tada postilo. Mislim, Hristovim dolaskom potpuno se preobražava i život i način shvatanja i pre svega i duhovni život i otvaraju se mnoge putevi, perspektive spasenja i u tom slučaju i post je na neki način blagoslovljen od strane Hrista i sam on je postio i dao je zapovest kako da se posti. Kasnije tokom vekova su ti dani posta na neki način bolje objašnjeni i ustavljeni su određeni principi koji se do današnjeg prenose. Svako vreme ima pitanja koje postavlja i na koje svi mi treba da damo odgovor. Da li smo mi hrišćani ili nismo hrišćani, svako mora da da odgovor na pitanje koje je vreme postavlja. Pa tako i mi hrišćani, ali mi moramo da se oslonimo na učenje Hrista, svetih otaca, vaseljanskih sabora i svega ono što je nasljeđe crkve i da u skladu sa tim i naše odgovore damo svako od nas lično, pre svega sam sa sobom da raščisti, a onda i odnosima prema drugim ljudima, a u ostalom i odnosu i prema Bogu. I kada je u pitanju post, isto tako svako od nas mora da pronađe svoj put tokom posta i sam sa sobom to da raščisti i da postavi taj put koji će ga voditi u ono što je smisao hrišćanskog života, a to je spasenje.
Kada se govori o postu, znamo da se govori o fizičkom, znači o tome šta ćemo, kada i koliko jesti, i duhovnom. Duhovni je svakako pretežniji, možda bi se to moglo nazvati i vreme vežbanja u vrlinama, ali svakako duhovni ne ide bez fizičkog. E sada, kako da se postavi dobra osnova i dobra ravnoteža između fizičkog i duhovnog?
Pa pre svega treba se bazirati na tom duhovnom postu i to je ono što treba da nas vodi i da nam ukazuje kuda da idemo. Kada govorimo o duhovnom postu, pre svega mislim u vežbanju u vrlinama, kao što ste vi rekli, a isto tako i razmišljanju i promišljanju, analizi svoga života, svakoga trenutka, analizi svoga odnosa prema Bogu, svoga odnosa prema bližnjim, prema ljudima koji nas okružuju, sa kojima se svakodnevno srećemo. I to je sve ono što treba da merimo Hristom. I ako merimo Hristom, onda ćemo dobiti odgovore. Post nije zabran, jer obično ljudi kaže tokom posta ne sme se ovo, ne sme se ono. To je dobrovoljno prihvatanje usavršavanja svoje ličnosti i otvaranja i raščišćavanja puta prema Bogu. I na taj način treba posmatrati post. Ako bi smo posmatrali procentualno odnos fizičkog i telesnog posta, ja se usuđujem da kažem da 3/4 posta se odnosi na duhovni post, a 1/4 na telesni post. Naravno, i jedno i drugo je važno, i jedno i drugo ne isključuje. Kad je u pitanju telesni post, obično ljudi smatraju da je to najvažnije i oko toga telesnog posta se mnogo ljudi trudi i pokušava na neki način da ostvari taj post. Međutim, mnogi ljudi, kad je u pitanju ovaj duhovni post, se ne dodirnu ili vrlo malo se dodirnu nešto, možda neku formalnu, a to je da dođu u crkvu, da se pričeste jedan put tokom posta, da eventualno pokušaju da naprave nešto što bi se reklo ispovest. Zašto tako grubo kažem? Zato što mnogi ljudi smatraju da ispovest je samo da sveštenik pročita određenu molitvu, a da on ne treba ništa da kaže, niti da nešto promisli o svome životu. Taj telesni post je važan, jer on omogućava da lakše se savlada i duhovni post. Telesni post znači uzdržavanje od određene vrste hrane, kako kvalitativno, tako i kvantitativno. Naravno, ovo savremeno doba donosi nova iskušenja koja nam otvaraju mogućnosti da posteći ne postimo. Na što konkretno mislim? Pa danas postoje razno razna jela koja jedva da se razlikuju od nekih koje tokom posta nisu preporučena. Konkretno, ako uzmemo umjesto mesa da jedemo šnicle od soje, koje po ukusu jedva da se razlikuju od onih pravih šnicli, mi tu praktično smo izvrši nekakvu prevaru, nekakvu kalkulaciju, otprilike jeste to, jeste biljno, sve to, ali to u suštini ugađanje stomaku. Isto tako razno razni sirevi, kačkavalji koji se pravi od nekog bilja, koji jesu od bilja, jesu formalno posno, ali po samoj suštini nisu posni, i takva jela treba izbjegavati koliko je god moguće.
Da ne govorimo o đakonijama, raznim račićima, pa onaj koji ima para danas u vreme posta može da se gosti.
Jeste, tako
kako
kažu.
Kako je onda to odricanje zapravo?
Kažu mi neki ljudi, kaže, ja nisam bogat da bi mogao da postim. Ne radi se o tome da tokom posta napravimo određene gozbe, da pravimo, da kupujemo majonez od ribljih jaja, ili ne znam tamo neke račice, ili ne znam kakva već nekakva egzotična jela koja predstavlju sve, a najmanje ono što znači post. Post znači i da malo osjetimo glad, da malo osjetimo i taj teret te hrane, a to znači da uzimamo jednostavna jela koja su tu oko nas, pre svega mislim na jela koja nas okružuju, znači biljnog porekla, najjednostavnije povrće, voće koje je tu oko nas u razno raznim oblicima, i da se ne prejedamo. Ja danas mogu da pojedem, da skuvam lonac pasulja, da pojedem jedan tanjir i da osjetim da bih mogao još malo da pojedem, a mogu da pojedem tri tanjira pasulja, da se prejedim i da kažem na kraju, da se izvrnem u krevete, kažem baš sam se ja ispostio, pojeo sam tri tanjira pasulja, a onda to se pretvara u nešto što ne liči ni na taj telesni post, a kamoli o tom nekom duhovnom momentu posta.
Ako bi, recimo, vreme posta, koji je ovdje na našim prostorima prisutan vekovima, isto kao i hrišćanstvo, ako bi danas to posmatrali sa nekog višeg društvenog nivoa, ako vidimo da puno ljudi ide u crkvu, mnogi kažu da poste, znači li to da smo mi bolji? Ovako, kad se pogleda površno, ne bi se moglo zaključiti.
Pa post treba da nas uvede u taj put koji nas vodi ka Bogu. A put ka Bogu znači da svakoga dana napredujemo, da svakoga dana postajemo bolji, da se upodobljavamo Bogu. Mislim, sam izlazak na taj put ne znači da smo mi postali dobri, ne znači da smo mi postali pre svega dobri hrišćani, a samim tim i dobri ljudi. Ako mi ne primećujemo oko sebe ono što nas okružuje, ako se ne uključujemo u taj život, crkveni, duhovni život, onda teško da možemo da kažemo da to ima nekakvoga smisla. U ostalom, evo, i crkva nas je podsjetila u nedelju sa evanđeljem, gdje se govori o tome kako Hristos kaže, koje je posjetio u bolnici nekoga, koje je posjetio u zatvoru, koje je nekoga nahranio gladnog, odenu, nekoga koji je bio go, on je učinio samome Hristu. I to je smisao posta, dakle, da učinimo, da se okrenemo, da primetimo i ljude oko sebe sa svim njihovim nevoljama i problemima i da pokušamo ne samo da konstatujemo da su oni gladni, žedni ili goli ili bosi, nego da učinimo nešto, da im pomognemo da oni prevaziđu taj svoj svet. Neki put je to teško, neki put imamo u svojoj okolini i alkoholičare i narkomane, ljudi kojima je mnogo teško pomoći, ali prosto i njima treba pomoći. Hristos je svačiji, nije samo Bog onih koji su dobri, čestiti, pobožni, nego i Bog onih koji su u blatu, koji su negdje u svojim nekakvim gresima, u nekakvim svojim slabostima, i njima treba pomoći, i njima Hristos pruža ruku, i mi treba da pomognemo tim ljudima ne bili i oni došli do spoznanja istine i pravde i došli do Boga, jer nije ničije monopol, ničije carstvo nebesko, nego to je otvoreno za sve ljude, jer Hristos je stradao ne za pravednika, kako kaže, nego za grešnike, a svi smo mi manje ili više grešnici u našem životu.
Znamo da je Gospod za hrišćane rekao, vi ste so zemlji svetlo svetu. Znamo također da će u vreme posta mnogi se truditi i vežbati u vrlinama, kako smo rekli. Međutim, ima ljudi koji su vrlo moralni, koji su čestiti, koji se vežbaju u vrlinama, koji čine milosrđa, nisu hrišćani. Šta je to što hrišćane razlikuje od takvih ljudi?
Pa to je ta borba i želja da budemo zajedno sa Gospodom. I smisao našeg života je za dobijanje Duha Svetoga, a ulazak u Carstvo Nebesko. Ta borba, ta želja, taj vapaj da budemo zajedno sa Bogom, to je ono što razdvaja hrišćanina od onih koji nisu hrišćani. Nije ni moral, nije ni činjenje vrlina samo po sebi nešto što je spasavajuće, nego je spasavajuće ta borba i ta želja da budemo sa Gospodom. Bog neće nikoga na silu da spasava. Ako neko čini dobro, pa sigurno da to ćemo mi da pohvalimo i da priznamo kao nešto što je dobro. Ali treba nešto još više da učini. Sveti apostol Pavle, kada je bio u Atini, onda je došao na trg Areopag i pogledao je tamo, i on nije Atinjanima koji su bili pagani rekao, ovo što vi radite ne valja ništa, nego je rekao, ljudi Atinjani, ja vidim da ste vi pobožni ljudi, vidim da ovdje imate kipove mnogih bogova, a među njima vidim jedan kip posvećen Bogu nepoznatom. I o tom Bogu nepoznato će on govoriti. On je mogao da kaže, ovo što vi radite ne valja ništa, ja ću vam pričati nešto, i onda bi stvorio jednu situaciju koja bi bila protiv hrišćanstva. Tako i mi treba da sagledamo te ljude koji čine dobro, i to jeste, i to je za svaku pohvalu, a tim ljudima treba pružiti ruku, ukazati im šta je istinski put, da to njihovo bogatstvo, da to je njihove kuće, da sve to što oni čine, da će sve to u jednom trenutku da nestane i da ćemo da se svi nađemo tamo, kako kaže u crkvenoj pesmi, gdje su carevi i prosjaci isti. I tom trenutku treba da se stvori ta razlika, gdje ćemo mi hrišćani da se okrenemo onuda kuda smo mi želeli. Naravno, kada govorimo o tome da mi želimo da budemo sa Bogom i da sam to predstavlja naš vapaj, to ne znači da mi sad treba pasivno da posmatramo i da ne obratimo pažnju na svoje bližnje, na svoje ljude, da mi ne činimo vrline, da ne živimo u moralu, daleko od toga. Mi treba da se trudimo, da činimo sve to, ali samo treba da znamo da samo činjenje toga ne spasava, nego nas Bog spasava po svojoj ljubavi i po tome koliko smo mi hteli da se upodobimo prema njemu i koliko smo mi hteli da idemo njegovim putem.
Znamo da se mnogi vernici veoma bave ne tim duhovnim postom, nego kada, koliko, kako će se pričestiti, koliko postiti. Postoje, može se tako reći, dve prisutne škole, savremenim jezikom da kažemo, ili ljudi koji su za to da se pričešćuju stalno na svakoj liturgiji, oni koji se pričešćuju nekoliko puta godišnje. Prosto nekako su ljudi zbunjeni i nekako je sve to malo i smušeno, često dođe i do nekih neprijatnih dijaloga. Kako se snaći u svemu tome? Svakako ne treba se svađati i sporiti, jer svako ima svoj put i način na koji će postati, ali opet nešto postoji i zajedničko.
Sveti Jovan Zlatousti je govorio o tome, jer i tada je postojao nekako razmišljanje i razgovor o tome koliko puta čovjek da se pričešće, pa su neki rekli, kaže, jedan put godišnje, drugi su govorili na svakoj liturgiji. Onda Sveti Jovan Zlatousti govori, i jedni i drugi nisu u pravu. Ako se čovjek pričešćuje otvorenog srca sa punom osjećajem dovoljno i jedan put godišnje, ako se neko pričešćuje forme radi i može 1000 puta u toku godine da se pričesti, ništa mu to ne znači. Pre svega taj naš trud i naša borba, evo kao što sam već treći put ponavljam, to je taj kriterijum koji nam omogućava da se pričešćujemo, odnosno ne pričešćujemo, ali isto tako mi sami nismo ti koji treba da određujemo, nego treba da se javimo svešteniku ili ako imamo nekog duhovnika u nekom manastiru, da sa njim porazgovaramo i da dobijemo blagoslov od njega na koji način ćemo da se pričešćujemo. Ako nam on kaže pričešću se svake nedelje, u redu, prihvatam. Ako kaže pričešću se jedan put tokom posta, i to je u redu. Na osnovu sagledavanja duhovnog stanja toga čovjeka u razgovoru, u ispovesti, sveštenik će da proceni koliko je taj čovjek duhovno uzrastao, da se ne bi desilo ono što govorim u molitvi, da mi ovo pričast ne bude na sud ili na osudu, večno iseljenje duše i tela i na život večni. To je ono što treba da imamo na umu. Ako mi sami sebi određujemo i sami sebi pravimo pravila posta, pravila molitve, pravila pričešćivanja, pa onda jednostavno nama crkva i ne treba, a sveštenik je tu kao jedan od predstavnika crkve, dakle zamenik episkopa, koji za sebe preuzima odgovornost pred Bogom da bi te ljude vodio pravim putem i da bi mogli da dobiju duhovnu pouku koja će ih odvesti na pravi put, odnosno u carstvo nebesko. Kako će da se posti, isto tako treba se dogovoriti sa sveštenikom. Neko može da posti tako što će jedan put dnevno da jede, i to da jede možda malo nekog povrća i parče hleba. Neko opet traži da bude to hrana sa više ulja. Neko ne može ni tako da izdrži, nego traži opet da jede ribu. Neko čak ne može ni to da izdrži, nego traži da mu se odobri neki put i da premrsi. Opet različiti su poslovi, neko može da radi ceo dan da kopa, da sa parčetom hleba, neko ne može da na takav način, i tako dalje, i tako dalje. To su sve detalji, finese koje treba sveštenik da razreši. Ako se obratimo svešteniku, ako njega dobijemo blagoslov, ako on proceni, on preuzima odgovornost pred Bogom, onda jednostavno radite onako kako on sveštenik kaže, i to će biti sigurno dobro. A ovo što mi neki put radimo po svome, ja mislim ovako ili onako, ne sviđa mi se ovaj sveštenik ili onaj, svi smo mi ljudi, grešni, i sveštenici i verni narod, svi smo mi sa svojim vrlinama i svojim manama, i onda ljude moramo da prihvatimo onako kakvi jesu. I u skladu sa tim da funkcionišemo. A taj blagoslov koji sveštenik daje, ne daje on svoj blagoslov. Ako bi ja služio liturgiju po svojoj nekakvoj snazi, ako bi ja krštavao ljude tako što ću ja u ime svoje nekako činio, toga ne bi ništa bilo, nego sveštenik tu kao nekako, da kažem grubo, oruđe Hristovo, a i one na rukvice mi kad stavljamo na ruke, one simbolizuju da su naše ruke u stvari pod kontrolom Hristovim, i da mi činimo ne ono što mi hoćemo i kako mi hoćemo i po nekakvoj svojoj snazi, nego po Božjoj snazi. I Božja blagodat i Božja snaga je ta koja osvećuje darove i koja pričešćuje i koja se prenosi na verni narod.
Počeli smo razgovor o postu nekada i postu danas. Čuje se ponekad da kada bude sazvan novi sabor vaseljenski, da bi na njemu trebalo da se razgovara o postu. neki kažu da post treba i promeniti. Znamo da u šali neki nas zadirkuju pa kažu vi Srbi hoćete da preko trpeze odete u raj. Šta vi mislite o tome? Hoće li se post menjati i prilagoditi raslabljenom savremenom čoveku?
Pa vidjet ćemo kako će to sve da bude i kad će biti taj sabor. Taj sabor se priprema više od 100 godina, pa sad kako bude se dogovorilo i kako bude sabor odlučio, tako ćemo i mi da se prilagođavamo. Međutim, pre svega vraćamo se na početak, ono što najvažnije to je duhovni post. Taj telesni post jeste važan i bitan je, ali on je u drugome planu. E sad, postavljati nekakve zahteve prevelike, neki put nas vodi u nekakvu situaciju koja nije baš zdrava. Od svih pravoslavnih naroda, kad je u pitanju posta, Srbi imaju najstrožiju post. Strožiji su nego što su i Rusi, strožiji su nego što su i Grci, pogotovo ono pred pričešće. Ali isto tako je poznata stvar da Srbi od svih pravoslavnih naroda najmanje poste. I sad se postavlja pitanje, gde naći meru? Da se ublaži post, da najveći deo ljudi posti, ili postaviti toliko visok taj kriterijum da ne može niko ili vrlo malo ljudi da posti, gdje je tu neka granica, gdje je ta granica snishođenja tom nekom, toj nekoj ishrani, i gdje naći tu rješenje, to je sad zaista teško pitanje i bojim se da ja nisam u stanju da odgovorim ovako najšire. Ja pokušavam u konkretnom odnosu prema ljudima koji dolaze kod mene da se savjetuju, da dam odgovore pokušavajući da prepoznam i da utvrdim koliko je neko sposoban i moćan i koliko može da izdrži i telesni i duhovni post, pa na neki način da tu njegovu granicu procenim, pa da postavi malo iznad te njegove granice, da može dohvati, da ne bude ta granica toliko visoka da on jednostavno ne može da dohvati, i u tom nekakvom sagledavanju da kaže ja ne mogu to da dohvatim, pa neću ni da pokušavam ni ništa da učinim. Pa bolje da učinimo manje i da ispunimo to, nego da postavimo sebi nekakve ciljeve koje nismo u stanju da ispunimo. Naravno, opet treba voditi računa da ne kažemo, da nam to ne bude izgovor, ja ne mogu to, pa da ništa ne učinimo.